SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Ulo ng mga balita. Aabot sa 40 katao ang napabalitang patay matapos pinagbabaril ang mga dumalo sa isang concert sa Russia. Princess of Wales na diagnosed ng cancer. At dating kongresista na pinaghinala ang sangkot sa pagpatay ng isang politiko na aresto sa Timor-Leste. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, 40 katao ang iniulat na patay at mahigit 100 ang sugatan matapos pinagbabaril ng 5 armadong lalaki ang isang concert hall malapit sa Moscow. Sa video na nakuha, nakita ang mga naka-camouflage na lalaki na pinagbabaril ang mga nanood ng konsyerto sa Crosses City Hall. Ayon sa ulat, dumating din ang 50 ambulansya sa lugar ng krimen. Samantala, tinagi naman ng Ukraine ang mga paratang na sila ang may pakana sa atake. Sa ibang ulat, inami ng Princess of Wales na si Kate Middleton na may cancer siya at nasa maagang yugto ng paggamot. Sinabi ni Catherine ang kondisyon sa isang video matapos ang ilang linggong spekulasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan simula ng sinugod sa ospital ng Enero para sa isang abdominal surgery. Sinabi din ng prinsesa na una ay hindi inakala ng kanyang mga doktor na cancer ang kanyang kondisyon.
The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family.
Sa ibang ulat naman, nilikas ang daan-daang residente mula sa bayan ng Borulula sa Northern Territory matapos sinalakay ng ex-tropical cyclone Megan ang lugar. Bumaha ang lugar kung saan na-stranded ang 200 mine staff at kinailangang ilikas ng mga militar ang mahigit 300 residente matapos binaha ang mga tahanan. Sinabi ng Northern Territory Police Superintendent Sonia Kennan na natili pa ang aabot sa 700 katao sa lugar at 100 naman ang nasa mga shelter.
Evacuations were the most vulnerable persons first. It was fast-paced, and I understand that there are persons there that are sort of saying that they should have gone because their house is inundated. Due to the requirement for us to move at a rapid rate, sometimes those are out of our control, and it's just a matter of trying to do the best that we can with the time that was permitted.
At balitang Pilipinas, naging viral muli ang signage ng LRT matapos napansin ng maraming Pinoy na nakaligtaan ang salitang "the" sa University of the Philippines, Manila. Ayon sa mga netizen, sunod-sunod ang mga pagkakamali ng LRT pagdating sa mga spelling at salita. Ito ay kasunod na maispatan din ng marami ang maling spelling ng investigation sa karatulan nito. Naglabas naman ng pahayag ang Light Rail Manila Corporation at nagpasalamat sa mga nakakita sa pagkakamali at sinabing tinatrabaho na nila ang mga error o pagkakamali. Samantala, na areso na ang dating congressman na si Arnolfo Teves na pinaghihinala ang mastermind sa pagpatay sa governor ng Negros Oriental at siyam na iba pang tao. Naaresto si Teves sa East Timor nitong linggo habang nagugolf. Nasa kustodiya na siya at hinihintay na lang ang extradisyon patungo Pilipinas kung saan naharap siya sa multiple murder charges. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, maaraw at 29, Adelaide, maaraw at 25, Melbourne, bahagyang maulap, 21, Hobart, bahagyang maulap, 20, Canberra, maulap din at 23, sa Sydney, maaraw at 25, Brisbane, posibleng umulan at 28, Cairns, maulan at 30, at sa Darwin, uulan din at 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.